Масат сүресі, Меккеде түскен 5 аят. Бұл сүреде сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның әкесі жағынан туысқан болып келетін Әбу Лахаб және оның әйелі Умму Жамил екеуі пайғамбарымызға көп қиындықтар жасаған үшін бұл сүре түсірілген. Олар екеуі де тозаққа кіретіні хабарланады. Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллаһтың атымен бастаймын. Әбу Лахабтың екі қолы құрысын. Құрыды да, оның малы да, кәсібі де өзіне пайда бермеді. Ол жалындаған отқа кіреді. Әйелі отын көтеріп кіреді. Оның мойнында есілген арқан болады.